Благодаря на Бога, че съм тук. За последно бях февруари месец, ако някой от вас се спомнят, в средата на февруари. И тук съм във връзка с изнесеното обучение, свързано с църковна история, както беше казано преди малко. Призвавам днес тези от вас, които си носят библиите, да си ги отворят. Защото ще ви представя нещо, което дълго време ми е вълнувало. Дълго време за него нямах отговор, но намерих и сега ще ви го споделя. Провокирам ви към размисъл и да проверявате нещата чрез Библията. Обикновено, когато хора някъде другаде, изнасям проповеди, които съм се изнасял в моята църква, но това, което сега ще ви споделя, не съм го казвал никъде. Това ми е първото място. И проповедта за мен е много особена, защото тя е написана в болнична обстановка. През лятото трябваше да придружава майка ми, която е болна от рак. Близо една седмица бяхме в болницата, системи, инжекции и разни други неща. Все пак в болницата има нещо хубаво и това е, че има време за размисъл. И тъй като имах време за размисъл, там намерих някои отговори и сега ви ги споделям. Сега, какво е заглавието на темата? За 40 дена. Това е заглавието. 40 дни. Вие сте хора на Библията. Ако го кажа това на външни хора, 40 дена провокират една особена асоциация. Помня, преди време, когато Пепи Стоилов беше в Кърджали, аз там учих, ми разказваше една комична история, в която изнасял библейски курс на възрастна жена, особено така наблягал на темата за нали, къде учива човек след смъртта. Много пъти разяснявал тази тема, идва време за изпита, влиза жената, изпитана е пред църковния съвет, не знам дали е станал тук в Варна или в София, и тя я пита, добре, какво става след 400 дена? И тя казва, минали душата се възнася и горе, той целият е потънал в срам, изчервил се. Естествено, имало и погледи към него, така на неразбиране какво е преподавал всъщност. И така, искам в началото задавам въпроса и ще дам и отговорите. Каква вест послание има в темата за 40 дена? Когато четях Библията, много пъти виждах, че не веднъж се споменава. И си казах, трябва да има някакъв смисъл, някаква идея, някаква вест от Бога. И открих следното нещо. За първи път 40 дена се споменават в Битие. И те са свързани с потопа. Потопът е една голяма драма. Той е краен резултат между борбата на Божия дух с човешкия дух, с човешкият ум. И прекрасно нещо е, че има такива различни програми за изучаване на Библията. Интересно е, че текста, който ни е много известен в Битие 6 глава 3 стих, няма моят дух да владее, духът ми, който съм удал, няма да владее вечно в човека, това е в моя превод, не знам как е във вашия. Но в синодалния превод и в New International Version на английски, особено много ми обича версията в синодалния превод, няма моят дух да бъде вечно занемарян от човека. Тоест, тук ясно се разкрива, че преди потопа Божия дух се бори с човека и за какво? Да го убеди в грях, да го убеди, че е тръгнал по един път, който води към смърт. И в тази глава е дадено и благодатното време 120 години, което е отпуснато за тогавашното човечество да размисли, вероятно толкова е трябвала и борбата на Божия дух с това последно поколение преди потопа. Между другото, интересна е самата цифра 120 години, тя е 3 по 40. Пак, лично за мен има връзка с цифрата 40. Минаха тези 120 години, Ной влезе в ковчега и ковчега стоя на сухо 7 дена. Не знам дали сте се опитвали да представяте това нещо, да си го представяте на вас, тъй като моят син, една от любимите му теми е за потопа и за Ной. Сега започвам да отива на заден план. Аз съм му обяснявал как си ги представям, как Ноа е изкарал тези 7 дена. Той влиза в ковчега, вратата се затваря и не пада дъжд. Вие знаете ли какво е ставало около ковчега през това време? Било е нещо ужасно. Бъдете сигурни в едно. Той се е превърнал в присмех и някакво всеобщо веселие вероятно е витаяло около ковчега. Минал е първия ден, естествено хората са били стреснати. Втория, третия, така се поотпускат и започват големи, предполагам, пирувания точно около ковчега. Но след седмия ден, всички знаем какво стана. Заваля дъжд. Колко дена валя дъжд? 40 дни. Това е първото споменание на цифрата 40. И странното е, че водата за Ноя е избавление. Но тази съща вода за онези хора извън ковчега е какво? Е съд и смърт. Едно и също нещо с две коренно различни значения. Второто споменаване на 40 дена е свързано с изходът. Ние знаем, Бог с издигната ръка изведе своя народ от Египет. До Червено море те пътуваха ден и нощ, не са спирали. Там останаха за едно известно време и след около 3 месеца, пише в Свещеното писание, Изход 19 глава, те са при планината Синай. 3 дена им бяха нужни да се подготвят, за да чуят закона. И там имаше определени изисквания. Като минаха тези 3 дена, Бог обяви закона си и те го чуха от неговата уста. Но след това минаха още 7 дена и това е записано в Изход 24 глава 16 стих. След тези 7 дена Моисей се качва горе, за да получи закона в писмен вид. Колко дена остана там на планината? 40 дни. И ако направим една проста сметка и събереме 3 плюс 7 плюс 40, колко прави? 50. Знаете ли на какво е празник 50-ница? Не чувам отговорите, извиняйте, тук трудно се чува от климатиците. Празника 50-ница в Стария Завет на какво е празник? Святия Дух, да, Деяния апостоли, Деяния апостолите, втората глава, ма смисълът, който е дарен в Стария Завет. Ами даването на закона на Синай. И до ден днешен, когато евреите празнуват 50-ница, това празнуват. На 50-тия ден Моисей слиза долу с плочите, ама вие знаете какво стана с тях, защото... Но е много интересен момента, че те преди да чуят закона, казаха, че всичко ще изпълнят. И докато Моисей е горе 40 дни и освен, че получава 10 заповеди в писмен вид, написани от Божия пръст, той нали получава и светилището, макета. Но 40 дена долу беше народа и той какво трябваше да направи? Той трябваше да устои в обещанието, което беше дал в Изход 19 глава. Направи ли го? Всички предполагам, че знаем и отговорът. След като той излезе, освен, че бяха чупени плочите, умряха и 3000 души. Вие помните ли, брати и сестри, помним ли на 50-ница колко хора повярваха? Пак 3000 души. Някак си след 3500 години Бог прави някаква реабилитация. Били са избити точно в празника 50-ница в подножието на Синай 3000 души. Знаем каква е причината заради идолопоклонство. Но след 3500 години, когато те са в горницата и проповядват, Бог им дари дарбата на езика, някак с тази бройка, която беше изгубена, е възстановена. Бог е милостив. Другото споменаване за цифрата 40 е свързано с съгледвачите. Те стигнаха до границата на Ханан. И колко време обикаляха земята? 40 дена. 40 дена те обикаляха и в какво се уверяваха? Ами уверяваха се, че Бог там, където ги е завел, наистина това, което им е обещал, им го дава. И видяха, че земята е прекрасна. Обаче след това се случи голямата драма. В числа ще прочета 13 глава. Между другото искам да вметна, че Божия народ стои при Синай около една година. Даже мисля, че повече от една година. В числа 13 глава, 27, 28, 32 стихове пише: народът обаче, който живее в земята, обещаната земя, е силен и градовете укрепени и много големи. Там видяхме още и инаковите синове. Амаличаните живеят в земята на юг, хетите и фусейците, аморейците живеят по планините, а хананците живеят при морето и край бреговете на Йордан. Те описват кой къде живее. И в 32 стих, на който акцентирам, и представяха зле пред израелтяните земята. Тук един парадокс. Земята е прекрасна, ражда много голямо грозде, всякакви плодове, тече мляко и мед. Но същата тази земя, която те 40 дена се уверяваха, че е прекрасна, я представят, виждаме по какъв начин. Представяха я зле. Естествено, народа извика силно, пожелаха да умрат в пустинята и след това последва Божията присъда, която е описана в числа 14:34. Всеки ден за една година 40 години ще теглите поради беззаконията си. Защо 40 години? Ами то е свързано с 40 дена. Те виждаха, че Бог е прав и въпреки всичко след тези 40 дена, как го описаха? Като убиец. Даже в духа на пророчеството много ясно се описва, че те там са обвинявали Моисей, че иска да ги те да починат в пустинята, да умрат, за да ограби цялото злато. години те се скитаха и пак ще вметна нещо, което е интересно и свързано с самия маршрут и обикаляне на евреите. Според Второзаконие 2 глава 14 стих, евреите са пътували от Кадис Варне до потока Зерет 38 години. И преди време ми попадна информация от една книга на английски език Return to Mecca от един еврейски юдейски богослов. Той се казва Ави Липкин. И той много добре обяснява нещата и показва, че евреите са обикаляли целият арабски полуостров. Искам да ви кажа, че планината Синай не е там, където е гледане в нашите библейски атласи. Павел казва много ясно, че тя е в Арабия. Арабия никога не е бил Синайският полуостров. Така че те обикаляха дори не 40, а 38 години и това поколение, което не искаш да влезе, измрява в пустинята на Арабия. Следващия период за 40 дни е свързан с пророк Илия. И той е в 19 глава. Трето царе, извинете, 19 глава. Днеска ще се занимаваме доста с библейския текст, библейски текстове. Илия. Кърмил вече е история, огънят е паднал, но никаква промяна няма в сърцето на Изавел и някак си на народа. Илия е отчаян. Иска да умре. И пътува 40 дена до къде? До Синай, до планината Хорив. И когато той стига там, между другото, ужасно нещо е човек да живее с мисълта, че е единственият праведник. Илия така живееше. Той си мисли, че е останал сам. Отиде на планината Хорив, която е Синай, влезе в една пещера и там Бог започна да му говори. Ще прочита от 8 до 10 и след това 14 стих. Той стана яде и пи и със силата от онова ястие и пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Там влезе в една пещера, където се засели. Тогава Господното Слово дойде към него и му каза: «Какво правиш тук, Илия?» А той отговори: «Аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти». Бог го пита: «Какво правиш тук?» И той как описва себе си? «Аз съм много ревнив, едва ли не аз останах». И описва какво прави народа. 14 стих. Отново същите думи. А той отвърна, защото Бог го пита втори път. А той отвърна: «Аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците ти, избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот иска да отнемат». И тогава Бог му каза, че той не е сам. И настъпи мир в сърцето на Илия. Следващо 40. Той е свързан с Исус. Но сега ще ви споделя преди онзи познат случай за изкушението на Исус в пустинята. Едно нещо, което мой колега ми каза и много ми помогна в това, което сега я представям. В Талмуда, издание 1925 година и е цитиран от един автор Панчовски, се разкрива каква е представата на самите евреи за 40-то дена. Какъв е смисълът? Там пише: в навечерието на празника Пасха, в еврейския Талмуд, отново казвам, Исус Назарянина беше повесен. Преди това 40 дена вървеше пред него глашатай, казвайки, че Исус от Назарет ще бъде убит с камъни, защото се занимава с магии, съблазнява Израел и е отпаднал от правата вяра. Глашатаят казвал, че който може да каже нещо за негово оправдание, нека дойде и го каже. Тъй като не бе представено нищо за негово оправдание, той бе повесен в навечерието на празника Пасха. Сега това си е една чиста лъжа, но го пише в Талмуда. Тоест, в еврейската представа цифрата 40 или 40 дена е свързана с шанс на човека, който му се дава той да докаже своята правота. Ние знаем, че Исус беше съден нощем, докато народа спи, набързо, дори и трудно го осъдиха. Единственото, за което можаха да се хванат, е за това, че той изповяда, че е Бог. И те го обвиниха в богохулство. Той затова е осъден на смърт. Но интересно е, че след като той възкръсна, колко дена остава на земята? 40 дни. Това е ясно. Така че на Исус не бе даден шанса от 40 дена да се защити, а беше осъден набързо. Но той си ги взе след възкресението. Може да отворим и на Деяния на апостолите, първа глава, трети стих. Лука пише и казва: на които представи себе си, на кои на апостолите и на всички свои ученици, след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. Какво им е доказвал той 40 дена? И се заявява там, че им представяше много верни доказателства. Именно своята правота, че е Месия, че е Господ, че е всичко това, което той им го казваше преди да умре. И така, каква вест има в така скучната тема и заглавие 40 дена? Няма един отговор на този на този въпрос. Това е време за съд. Време за изпит. Време за изкушение. Шанс човек да представи своята правота и Бог. Доказване и уверяване в правота. И ако има някой на този свят, който най-много е обвиняван, това е Бог. И днеска, някъде във Варна, хора, които страдат, задават този въпрос, да не говоря особено ако страдат несправедливо. Странно нещо е нашата психика, че когато страдаме, първо се сещаме за него. И естествено, дори като вярващи, можем да го обвиним. И знаете ли, няма никой на земята, освен Бог, който може да издържи този срок 40 дена. Аз пропуснах да ви говоря за изкушението на Христос в пустинята. Много често са ми задавали въпроса, защо той първо трябва да мине оттам, през пустинята, и след това да тръгне да проповядва. Ами именно защото пустинята е това място, където той тръгна оттам, където Адам се провали. Издържа го успешно. И знаете ли, ние имаме спасение, ние имаме оправдание благодарение на тази негова правда, която се разкрива не просто само през 400 дена, но всеки ден. Така че накратко казано в самия край, темата за 400 е темата за Божията праведност. И въпросът ми към всички нас днес е следният. Кое ще предпочтем? Да доказваме нашата правота като християни ли? Нашата правда ли? Или да се спомним, че ние сме призовани да доказваме като християни Божията правота? Два избора, два начина на живот има. Накрая, ще завърша с два текста в Римляни 14 глава и след това Филипяни 2. Римляни 14:11. Защото е писано, заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога. Втория текст е в Филипяните, 2 глава, от 9 до 11 стихове. Затова и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Братя и сестри, приятели, Библията много ясно казва, че всички ще се поклонят пред Бога. Пред Бога. И спасение, и не спасение. Бог да ни помогне не само днес, но и всеки ден ние да се прекланяме пред Него, а прекланяйки се пред Него, ние признаваме Неговата праведност. И тя ни се вменява всеки ден. И нека да изявяваме пред хората за Негова слава и това може да стане единствено с Неговия дух и с Неговата помощ. Това е моето пожелание към всички нас. Амин.